natin pang mga kababayan natin ang magbabahagi naman ng kanilang mga natutunan sa taong 2021 at ano nga ba ang kanilang tinitignan na magawa naman para sa bagong taong 2022. Speaking of mga nangyari sa 2021, Marco, ngayong umaga, makakasama natin ang ilan natin mga kababayan na magbabahagi ng kanilang mga natutunan sa taong 2021. Pero bago yan, ikaw, Marco, kung meron kang natutunan sa nakaraang taon na dadalhin mo sa taong 2022, ano yon? Ano to? Pang Miss World ang
ang sagot.
Oo.
sa sitwasyon ko, Annalyn, dahil mostly traveling kami ng family ko from New Zealand to New South Wales, then to Gold Coast, marami ako natutunan sa year 2021, lalo na sa during pandemic times. Isa sa mga natutunan ko, sigurado ako, alam ko natin itong lahat, pero nababaliwala lang dahil komportable na tayo. Ang paano maging maingat na panatalihing malinis ang ating kamay o sarili para maiwasan magkasakit. Ito ay isang lesson ko for 2021. Dahil sa COVID, parang na-refresh tayo paano natin maprotektahan ating sarili at panatalihing clean and healthy. Natutunan nating mag-slow down, hinto sa mga gatherings at dumadalo sa mga events. Naging maingat tayo sa bawat galaw natin at mas lalong naging malinis ang ating kapaligiran.
Tama ka dyan, Marco, no? Kasi dati naman kahit nung bata pa tayo, lagi sinasabi maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, maghugas ng kamay kung ikaw ay galing sa labas. So ito ay parang simple, generic na given na dapat ito para sa ating lahat. Pero tama ka rin na itong pandemya ay lalong nag-highlight ng kahalagahan ng kalinisan.
Tama ka dyan. At nagkaroon pa tayo mas maraming panahon sa sarili natin during these times. Akalain mo na subukan ko din mag-quarantine ng 14 days sa hotel.
Dahil sa paglipat nyo dyan.
Oo. Aside dyan, Annalyn, natutunan ko din na mag-experience ang dapat ng pag-hire ng logistics para sa pag-interstate transfer ay dapat maging maingat tayo dahil madami palang scammers dyan, Annalyn. At natamaan ako dyan.
So yun, para sa mga nakikinig din sa atin ano, at may mga balak na maglipat-lipat ng tirahan o ng lugar, maging maingat sa mga kinukuha ninyo na removalist yung sasabi mo, no?
Tama. Maging maingat sila. Correct.
At
looking forward for 2022, Annalyn, excited ako dahil ang bunso ko will be going to the big school na. Excited ako for this year dahil another year for adventure at pasalamat tayo for another year kahit sa COVID. Survive pa rin tayo at lalo na tayong pinagtibay ng panahon.
Yun, pang ano talaga, pang Miss World ang sagutan natin, ano?
At goals for 2022, be healthy and save money. Ikaw, Annalyn, ano ang goals mo for 2022?
Pareho tayo yung be healthy. Ako lalong-lalo na yung being fit. Dahil alam mo, diba, itong nakaraang dalawang taon, talaga namang work from home ang marami sa atin. At madalas ay nakaupo tayo, nasa harap ng computer. So hindi tayo masyadong nakagalaw-galaw sa nakaraang dalawang taon. So ang goal natin sa 2022 ay maging more fit at syempre mas marami pang lakad-lakad at exercise ang ating gagawin.
Tama ka dyan, Annalyn.
Oo. So ngayon, Marco, pakinggan natin ang mga natutunan na ating mga kababayan at ang kanilang pagbabahagi ng kanilang nais na magawa at makamit sa taong 2022. Maraming buhay ang nabago o binago ng nakalipas sa dalawang taon dahil na rin sa hamon na dala ng coronavirus pandemic. Sa katunayan, lubos na pighati ang ibinigay ng nagdaang taon para sa milyong-milyong pamilya sa buong mundo. Sa mahigit 5.42 milyong katao na binawian ng buhay dahil sa COVID-19 infections, maraming pamilya ang naiwan ng kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Maaring hindi na maibabalik sa dati ang pamumuhay ng mga naiwan ng pamilya dahil sa sugat ng habang buhay na mananatili sa puso ng bawat isa. May mapupulot namang aral mula sa mga hindi makakalimutang karanasang ito. Tulad na lamang ng dating Australia Awards Scholar na si John Emil Fernandez, na ang ama ay pumanaw noong taong 2020 matapos itong magpositibo sa COVID-19, maospital at sa huli ay nasawi. Payo ng dating scholar at engineer na maglaan ng panahon sa inyong pamilya at yakapin sila at ipaalam ang pagmamahal sa kanila, lalo na sa araw-araw na sila'y kasama natin.
Importante ang oras, so siguro sa akin, maximize your time sa mga kasama pa nila, yung mga parents nila. Ito siguro yung perfect, siguro kasi hanap tayo ng silver lining ngayong pandemic. So halos lahat nasa bahay, di ba? So siguro yun, maximize mo yung oras mo na nandiyan ka lang sa bahay kasama mga parents mo or kung sino man, asawa mo, anak mo, ganun. So bonding kayo, ganyan, wag lang magstay sa kwarto mag-isa, ganun. Kung kayang makipag-socialize sa family, yun, gawin na natin kasi syempre hindi natin maano yun pagkahuli na ang lahat, di ba?
Pagpapahalaga naman sa mga simple pero importanteng bagay, lalong-lalo na sa pamilya at mga kaibigan. Binigyang diin ang general practitioner na si Dr. Kathleen Esplanada. Umaasa si Dr. Kathleen na sa taong 2022, higit pang mapahalagahan ng bawat isa ang kani-kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. At sana'y magkaroon pa ng mas marami pang reunion habang ang lahat ay sumusubok na mamuhay ng normal sa gitna ng patuloy na kinakaharap na pandemya. Yeah.
Bringing forward to 2022, I wish still everyone good health, and I really wish it will be a time to value things more, see your family, and hopefully more reunions, and hopefully everyone will be back to a little bit more routine than before. So I hope everyone will find more work, more time with family as usual. So yeah, wishing everyone just good health in the year to come, and it will still be a challenging year for us. So I hope as a healthcare worker, we all value to see our doctors when we can regularly, look after ourselves.
Hangad ng cook mula Avoca Beach na si Mark David na patuloy na maging matatag at matyaga sa anumang hamon na kinakaharap, lalo na para sa mga katulad niyang naka-working visa.
Yung gusto ko pong mangyari sa 2022 is, isa na rin po dito yung pinakamahalaga din is yung mag-grant yung visa ko. Hindi pa naman po siya permanent, pero at least kahit pa paano, meron lang pathway to get permanent. And then, laging lang safe yung family ko at yung sarili ko din. Kahit pa paano dito, yung relatives ko din. Alam naman po natin na nagsarado nga po yung borders dito sa Australia. Kaya hindi rin po makapasok yung mga student or sabihin na natin permanent or citizen din. So, bali ang pinakamaganda na lang din is magantay na lang din muna. Alam ko ngayon nagbukas na ang borders. So, kahit pa paano, may chance na rin makapunta dito at makabalik. Yung advice ko po sa mga nandito sa Australia, sa mga working visa at sa mga student visa. So, yung focus lang po kayo sa goal ninyo, kung ano yung pangarap ninyo na matupad. Alam naman natin na merong mga hirap din na dadanasin tayo, pero tiyaga lang. Yun, sabi nga nila kung may tiyaga, may nilaga. Alam naman natin kapag magpunta ka sa ibang lugar na hindi mo alam kung anong meron dito na pupuntahan. So alam na may mga challenges din ako na mga na nangyari sa akin. Siyempre isa na rin yung nalungkot ako dahil wala rin yung family ko. Pero nagtiyaga lang din ako na nag-isip para sa sarili ko na tiisin mo lang kung ano man yan. At alam naman natin na yung mga challenges na yan is binigay sa atin. Pero mapagtatanggupayan na din natin yan at malalampasan din natin yan.
Maging mapagmasid at maging maalam sa mga kaganapan naman ang higit na natutunan ng aged care worker na si Nessa Smith. Payo din niya sa lahat na sa bagong taon, naway maging mapagbantay ang bawat isa, lalo na sa mga pangyayari na makakaapekto sa ating buhay.
Ang natutunan ko this year, during 2021, sa lahat ng natutunan ko, lalo na yung pagiging aware sa paligid. Hindi lang sa tabi-tabi mo, along with what's going on in other countries, especially yung mga significant situations like yung mga virus na dumadarating, talagang pagtuunan mo ng pansin. Hindi lahat ng balita ay totoo, pero mas marami pa rin talagang totoong nangyayari. hindi lahat naman nasasagap talaga ng ibabalita mo. So talagang mag-iingat din, lalo pang mag-iingat. Siguro it is not gonna be normal na unlike before, easy-easy ka lang yung hindi ka mag-iingat. So I think during 2022, ang awareness talaga ng tungkol sa virus, talagang dapat dalhin mo yan throughout your life. Kasi hindi mo alam. Lalong-lalo na yung nasa public area ka. So always, hygiene is number one talaga tungkol sa from this year to the next few years to come.
Nagkaroon naman ng higit na pagkakataon na makapagnilay-nilay ang dating arkitekto na si Jigs Himanyano sa panahon ng mga lockdown sa taong 2021. Higit siyang nagkaroon ng panahon na pag-isipan ng mga bagay na gusto niyang gawin, lalo din siyang natuto na magtipid at paghandaan ng anumang pagsubok, lalo na pagdating sa pinansyal.
Ang natutunan ko ngayong pandemic ay maging matibay sa mga challenge na hindi tayo nakakalabas gaano. Hindi na natin nami-meet ang ating mga friends. Doon pa lang is parang natututo tayong hanapin ang ating sarili na kasayahan o libangan o paglilibangan dahil nga sa nangyayari sa ating daigdig na lockdown. At natutunan ko ngayong taon nito ay kung paano magtipid sa buhay. Kung ano lang yung kailangan at pag may panibagong kaharapin man na pagsubok na darating, eh may mahuhugot ka sa iyong bulsa para ito ay gamitin mo ulit. Dahil sa pag-iipon para sa mga challenges na darating, not only ngayong 2022 o sa mga darating pang mga taon, mayroon kang paghuhugutan ng mga gastusin mo. Kailangan natin ngayon mag-ipon talaga.
Para naman sa mga katulad niyang single na naninirahan dito sa Australia, payo niya na huwag malungkot at maglaan ang oras na makipagkilala at makisalamuha sa komunidad para maibsan ang anumang lungkot o pagka-homesick na maaaring nararamdaman.
Ang advice ko sa mga kapwa kong Pilipino na mag-isa lang na naninirahan dito sa Australia ay hindi ibig sabihin na walang ating pamilya. Ay wala na tayong maituturing na pamilya dito sa Australia. Nandiyan ang ating mga workmates, nandiyan ang ating mga makakasalamuhang mga Pilipinos. Pwede natin silang ituring na pamilya para mabawasan ang ating pagka-homesick or ibalin natin ang ating attention sa kanila para hindi tayo masyadong malungkot. Nandiyan naman ang social media para kausapin natin ang ating tunay na pamilya. Para makausap at makapiling natin ng parang normal lang. So para sa akin, advice ko sa kanila, huwag niyong ikulong ang inyong sarili sa iyong bahay. Lumabas kayo at makipagkilala sa ating community na mga Pilipino.
At sa anumang mga pinagdaan ng hamon sa mga nakaraang panahon o taon, huwag mawala ng pag-asa dahil sa bagong taon na dumarating, bagong pag-asa din ang ibinibigay nito sa atin.